dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 26. februar, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Nakon što je Jean-Claude Juncker rekao da 2025. može biti datum i za ulazak cijelog Zapadnog Balkana u EU, analitičar Florian Biber tumači.
Znamo da možda je taj datum u najoptimističnom scenariju realno možda za Srbiju i za Crnu Goru, čak možda za Albaniju i za Makedoniju, ali sigurno nije realno za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu.
Poslije više od godinu dana prekida obnovljen dijalog Beograda i Prištine. Čućete Husa Karajlića koji sa svojom sestrom pomaže izbjeglicama koji prolaze kroz Veliku Kladušu.
Ja sam dao lokal i grijanje i u mojoj kući, moja supruga, imam dva kupatila i onda se oni mijenjaju se pa se iskupaju se dobro i onda im žena opere veš, posuši im i brinem se oko nabavka hrane.
Još govorimo i o sve manjem broju Hrvata u Republici Srpskoj, te zašto Crna Gora još nema kandidata za predsjedničke izbore koji se održavaju za manje od 2 mjeseca. U Hrvatskoj zakašnjela zima zaledila i blokirala zemlju. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se danas u Beogradu susreo sa evropskim zvaničnicima, predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom Evropske unije za proširenje Johannesom Hahnom, boravit će sutra u posjeti Berlinu, tokom koje će se susresti sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić učestvovao je na premijerskoj sesiji treće investicijske konferencije o Zapadnom Balkanu u Londonu koju organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Tamo je potpisan dodatni sporazum sa EBRD-om u iznosu od 750 miliona eura za 4 dionice na autoputu 5C u dužini od oko 70 kilometara. Međunarodni sud u Hagu izreći će 11. aprila pravosnažnu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, kojeg je Haški tribunal nepravosnažno oslobodio krivice za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini u periodu 1991-1993. godina. Sudski mehanizam u Hagu, pravni nasljednik Haškog tribunala, precizirao je da će žalbeno vijeće presudu izreći i ukoliko Šešelj, koji je na privremenoj slobodi u Srbiji, odluči da ne prisustvuje izricanju u Haškoj sudnici. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić izjavio je uoči godišnjice otmice 19 putnika iz voza na relaciji Beograd-Bar na stanici u Štrpcima 1993. godine da se taj zločin mora istražiti do kraja i da mora imati sudski epilog. U utorak se navršava 25 godina od otmice i ubistva 19 putnika voza na relaciji Beograd-Bar u Štrpcima. Žrtve tog zločina su bili civili Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uglavnom Bošnjaci. Evropska unija je tokom 2017. odbila ulazak 20 osoba iz Bosne i Hercegovine i 33 iz Srbije za koje se smatralo da predstavljaju prijetnju po javnu politiku, unutrašnju bezbjednost i javno zdravlje ili međunarodne odnose jedne ili više država članica Evropske unije. Podatak je objavljen u analizi rizika za 2018. Evropske agencije za obezbjeđivanje granica Frontex. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif i njegov kolega Ivica Dačić založili su se u Beogradu za jačanje odnosa dvije zemlje, posebno na ekonomskom planu. Na zajedničkoj konferenciji za medije Zarif je ocijenio da je dijalog jedini put za rješavanje pitanja Kosova, a Dačić je rekao da Iran može da računa na prijateljstvo i podršku Srbije u međunarodnim organizacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je primjenu dvodnevnog prekida vatre u istočnoj Guti koja će početi od utorka te stvaranje humanitarnog koridora preko kojeg će civili moći da izađu, saopštio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Prema njegovim riječima, prekid vatre će biti uspostavljen na dnevnom nivou od 9 do 14 sati po lokalnom vremenu. Šojgu je rekao da će detalji o koridoru uskoro biti objavljeni. Iako je Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno u subotu izglasao i pozvao na prekid vatre u Guti, praktično predgrađu Damaska, posljednjem utočištu sirijskih pobunjenika u kojem živi više od 400.000 ljudi, brutalno granatiranje Asadovih snaga uz podršku Rusije nastavljeno je. Evropska unija pozvala je u ponedjeljak da se ubice slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka izvedu pred lice pravde. Ubistvo njega i njegove djevojke tokom vikenda u blizini Bratislave otvorilo je pitanje o organizovanom kriminalu i korupciji u ovoj članici Evropske unije. Policija je u međuvremenu saopštila da je Kucijak najvjerovatniji ubijen zbog njegovog istraživačkog rada. Slovačka je vlada ponudila 1 milion eura nagrade za informaciju koja će voditi do hapšenja ubice ili ubica. Organizacija Reporteri bez granica saopštila je da su zapanjeni. Kucijak je 9. februara objavio priču o sumnji na poresku prevaru povezanu sa luksuznim stambenim kompleksom u Bratislavi, zbog čega je prošle godine grupa demonstranata tražila ostavku ministra policije Roberta Kalinaka, koji je, kako se tvrdi, povezan sa investitorom. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da pregovori sa Sjevernom Korejom mogu da se održe samo pod pravim uslovima. Govoreći u Bijeloj kući u ponedjeljak, Trump je još rekao vidjet ćemo šta će se dogoditi i nije rekao kakvim se uslovima radi. Njegov komentar stiže nakon što je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in ranije danas rekao da Washington treba da spusti prag za pregovore sa Sjevernom Korejom, dok Pyongyang treba da iskaže spremnost za denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Talas sibirske hladnoće zahvatio je čitav evropski kontinent, gdje je za 3 dana najmanje 9 ljudi poginulo ili umrlo od hladnoće. Temperature se kreću i do -30°C.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn u okviru balkanske turneje koju su započeli posjetama Skoplju i Tirani doputovali su u Beograd. Ja nisam došao da držim lekcije, rekao je predsjedavajući Europske komisije Juncker nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Vili Mir u Beogradu. Predsjednik Srbije Vučić se osvrnuo na pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, naglasivši da je to jako teško pitanje, kao i da članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama nije opcija. Slušamo Milana Nešića.
Ja nisam došao u Beograd kako bih držao neke lekcije Srbiji.
Poručio je predsjedavajući Evropskoj komisiji Jean-Claude Juncker nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i komesarom Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Johannesom Hahnom u Vili Mir u Beogradu. Juncker je naglasio da želi dobru saradnju sa Srbijom i da pomogne njeno članstvo u zajednici evropskih naroda.
To je velika nacija i Srbija zna kuda treba da ide, koji je put ka budućnosti. Evropska unija nije ekonomski konglomerat, to je zajednica koja se stara za dobrobit svojih građana, ali je to pre svega zajednica vrednosti.
Jedna od tema razgovora trojice zvaničnika bio je i pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine, što je jedan od najznačajnijih kriterijuma za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je na Albancima i Srbima da postignu kompromis, dok je uloga Evropske unije da u razgovorima dve strane bude posrednik.
Ako mi ne budemo razumeli, a pri tome dobro znate šta mislimo o nezavisnosti Kosova, dakle ako mi ne budemo razumeli da mi moramo da napravimo kompromise, da mi moramo sa sobom određenim stvarima u našim glavama da raskrstimo, i to vam govorim u trenutku kada ne bi trebalo i kada ću da gubim političke poene, ako to ne budemo uradili, udavit ćemo sebe u sopstvenoj prošlosti. I zato toliko plediram na kompromis i zato toliko molim i tražim podršku i Evropske komisije i svih svjetskih sila da do te podrške dođem.
Jean-Claude Juncker govorio je pohvalno o dosadašnjem napretku Srbije u procesu eurointegracija, zašto je, kako je naglasio, i nagrađena datum mogućeg pristupa, ali je naveo da postoje problemi u oblasti vladavine prava. Također ukazao i na problem bilateralnih sporova.
Važno je da ti sporovi budu rešeni pre pristupanja Evropskoj uniji, jer mi želimo da zemljama Balkana pružimo stabilnost, a ne želimo da uvezemo nestabilnost koja nije rešena, dakle, pre pristupanja Uniji. Mi želimo da se normalizuju odnosi sa Prištinom u okviru pravno obavezujućeg sporazuma. Na Beogradu i Prištini je da odredi taj sporazum.
Aleksandar Vučić je izrazio zahvalnost Jean-Claude Junckeru na poseti Beogradu, Srbiji i regionu i podsjetio na važnost evrointegracije Srbije. Naglasio je da 2025. godina koju je Evropska unija stavila pred Srbiju kao datum mogućeg ulaska nije zagarantovana ako se ne bude radilo na reformama, kako je rekao.
Za Srbiju Evropska unija nije samo cilj, već je u pitanju proces. Proces koji nam donosi bolje standarde, ne samo bolji životni standard za naše ljude, već bolje standarde u svim oblastima društvenog života. I evropski put je bolje ekonomije. Evropski put je viši nivo vladavine prava. To je nezavisno sudstvo, to je samostalno tužilaštvo i to su, da naglasim, to je efikasnije pravosuđe nego što je danas. Mnogo posla Srbija na tom putu ima da uradi da bi mogla da se priključi Evropskoj uniji.
Jean-Claude Juncker i Johannes Hahn boravili su u Beogradu nakon skorašnjeg predstavljanja strategije proširenja Evropske unije, a u okviru zapadno-balkanske turneje, u koju su već obišli Makedoniju i Albaniju, a posle Srbije na redu su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, kao i Kosovo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
U Briselu nakon pauze duže od godinu dana nastavljen dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Razgovore prati Đerećina Tuhina.
Delegacije Srbije i Kosova su se vratile za briselskim pregovaračkim stolom i time je obeležen nastavak tehničkog dijaloga nakon zastoja koji je trajao više od godinu dana. Maja Kocijančić, briselska portparolka, je naglasila da će na dnevnom redu biti već postignuti sporazumi koji nisu u potpunosti sprovedeni.
To je prvi sastanak posle dužeg vremena. Važno je da imamo sastanak, da su rasprave u toku. Mi očekujemo konstruktivan angažman i sa jedne i sa druge strane u duhu toga da bi došlo do implementacije dogovora.
Ova runda dijaloga će trajati dva dana. Prvog dana su delegacije razgovarale o integrisanoj kontroli granica, slobodi kretanja i pravosuđu, a za utorak je najavljena rasprava o zajednici srpskih opština, energetici i Ibarskom mostu.
Vi dobro znate da je implementacija toga što je bilo dogovoreno u dijalogu potrebna, da je vezana i za sljedeće korake i Srbije, Kosova prema Evropskoj uniji i u tom smislu sastanci su sada u toku.
Prištinska delegacija u Briselu je u novom sastavu i nju predvodi Avni Arifi, dok je na čelu beogradske strane Marko Đurić. Poslednja runda tehničkog dijaloga je održana krajem 2016. godine. Ovaj proces je trebao da se nastavi 16. januara, ali je sastanak suspendiran zbog ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića. Maja Kocijančić je naglasila da je veoma važno da se utvrdi dinamika i da ovakvi susreta bude češće, kao što je bio slučaj u prošlosti. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ljudi koji bježe kako iz Sirije, tako i iz Afganistana i drugih zemalja sve češće koriste Bosnu i Hercegovinu kao rutu ka zemljama zapadne Evrope. U velikoj kladuši sve više migranata, dok im jedni pomažu, prisjećajući se da su i sami nekad bili izbjeglice, drugi ne gledaju blagonaklono na njihovo prisustvo. Azra Bajrić bilježi.
Posljednjih sedmica u Veliku Kladušu stiže sve veći broj migranata iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Libije, Alžira, Maroka. Kerim je iz Sirije krenuo prije 5 mjeseci.
I want to go to Europe, to Slovenia.
Želim ići u Europu, u Sloveniju, ali sada imamo problema sa hrvatskom graničnom policijom. Nadam se najbolje.
Mohamed je iz Alžira krenuo još prije 2 godine. Jednu po jednu granicu prelazi pješice, najduže se zadržao u Srbiji.
I come back to Turkey.
Prvo sam došao u Tursku, zatim iz Turske u Grčku pješice, iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Kosovo, iz Kosova u Srbiju, iz Srbije u Crnu Goru i onda sam stigao u Bosnu, u Veliku Kladušu.
Migranti su se prvo okupljali u gradskoj džamiji, a trenutno, zahvaljujući humanosti Kladuščana, borave u privatnom objektu Huse Karajića i jednom trgovačko-ugostiteljskom centru u blizini granice.
Bilo je prvo 12, onda kad sam otišao na put u četvrtak prošli, kad sam se vratio kući, zatekao sam njih 26, pa znači od 10 do 45 ljudi uvijek boravi ovdje. Ja sam dao lokal i grijanje i u mojoj kući, moja supruga, imam 2 kupatila i onda se oni mijenjaju se pa se iskupaju se dobro i onda im žena opere veš, posuši im i prinem se oko nabavka hrane i preko ljudi, svojih prijatelja, dobri koji su sa mnom dobri, uvijek se mijenjaju danas jedan, sutra drugi. Recimo, evo danas moja sestra kuhaje ručak za ovu grupu ljudi.
Husina sestra Fikreta Behrić uz podršku drugih humanih ljudi ne žali truda.
Ispićemo petero, šestero, vidite ovako pilićavu i
i red da se pomogne i mi smo bili izbjeglice. Valja to vratiti.
Naravno, ne gledaju svi blagonaklono na sve veći broj migranata u Velikoj Kladuši. Asim ih nije ni vidio, Senad im želi pomoći.
To me nemoj piti.
Samo smo čuli, a nismo vidjeli još ništa.
Niste vidjeli ni jednom?
Ne, ja nisam još vidio ni jednom.
A što mislite o tome?
Pa ne bi da se vratio u svoju zemlju.
Svi smo i bili na neki način izbjeglice. Treba ljude pomoći. Izvoreni su bili potlađeni. Svašta nešto. Evo ja sam u petak večer putovao iz Austrije u Batnik i sam sreo grupu migranata 4 koje je policija ustavila i tako se ružno prema njima agresivno ponaša. Ja sam htio priskočiti na jedan dan za piće nešto i jesti. Međutim, policija je toliko bila nasilna da me je otjerala.
Hrvatska
policija granična, ne znam, to se je desilo oko 10 sati, možete i provjeriti.
Sradnju sa građanima koji im dostavljaju informacije o migrantima i lokalnom policijom u jedinici granične policije Velika Kladuša, koja kontrolira 90 km granice, cijene posebno bitnom. Potvrđuju kako je broj migranata ove godine znatno povećan. Arman Midžić, komandir jedinice granične policije Velika Kladuša.
I mi smo po statističkim podacima ukupno kontrolisali 95 stranaca, od toga 45 lica nismo procesuirali kod Teresko centra za strance zato što su bili u postupku traženja azila, a 50 lica smo procesuirali sa prijedlogom za izricanje mjere protjerivanja kod Teresko centra za strance u Bihaću, pošto su im istekli potvrde o traženju azila.
Migranti koji su trenutno u Velikoj Kladuši samo žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Mohamed je već jednom pokušao, Kerim planira, no ko zna, možda je već uspio preći granicu.
Idem u Francusku, tamo mi je majka, otac i cijela moja familija. Prije 2 dana pokušao sam preći preko granice i uspio oko 20 km, ali me policija uhvatila pomoću kamera. Bio je veliki snijeg.
Pješice, idemo u Hrvatsku, poslije u Sloveniju, preko rijeke.
Neće odustati ni oni koji su na putu prema BiH, jer je očito da je nova izbjeglička ruta već debelo ucrtana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U nastavku poslušajte, sve manje Hrvata u Republici Srpskoj, biskup Franjo Komarica.
Mi imamo na području Banja Lučke biskupije, koji se nalazi na području entiteta Republike Srpske, sada manje vjernika nego što je bilo koncem 95. godine.
Manje od 2 mjeseca do predsjedničkih izbora Crna Gora nema niti jednog kandidata, analitičar Dragiša Janjušević.
Mislim, to samo po sebi govori dosta da smo nezreli i u nečemu što se zove politička kultura.
Oko 2000 beskućnika u Hrvatskoj na udaru nagle hladnoće. Lana Trupković, psihološkinja iz Crvenog križa.
Stalno nas zovu iz centara i od svuda da postoje ljudi kojima je potreban smještaj. Spremni smo primiti sve kojima je potreban smještaj. Stvarno nema smisla da se neko smrzava na ulici.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Republici Srpskoj živi nešto malo manje od 2,5% Hrvata. Predstavnici vlasti se pitanjem povratka bave samo pred izbore i to deklarativno. Banjalučki biskup Franjo Komarica tvrdi da ovaj narod nestaje u Republici Srpskoj. Od prije ratnih 220.000 Hrvata danas ih ima tek oko 15.000 prema podacima Katoličke crkve. Slušamo Erdoana Katanu.
Broj pripadnika hrvatskog naroda u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj sveden je na najmanji broj od rata. Prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine u BiH, Hrvata u Republici Srpskoj je tek 2,41%. Banjaluški biskup Franjo Komarica na mogućnost nestanka jednog od konstitutivnih naroda u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upozorava više od 20 godina.
Mi imamo na području Banja Lučke biskupije, koji se nalazi na području entiteta Republike Srpske, sada manje vjernika nego što je bilo koncem 95. godine. Gdje je tu održivi povratak, gdje je tu i pravno, i političko, i materijalno pomaganje koje su deklarirali u Daytonu i poslije daytonskim mnogim deklaracijama?
Od prijeratnih oko 220.000 Hrvata katolika koji su živjeli na području Republike Srpske prema podacima Katoličke crkve, danas ih ima tek oko 15.000, ali njihov broj se iz godine u godinu smanjuje. Na području grada Banja Luka broj krštenja manji je 6 do 7 puta od broja sprovoda, a i povratnici su uglavnom prepušteni sami sebi. Povratnik u selo Jehovatsko Doboja, Ljubica Čurak.
Slabo računaju na nas. Niko nas nije obišao, niti je pitao kako ste, šta ste, trebalo mi šta, nemoćni ste, stari ste, niko ništa.
Političari se povratka sjete tek pred izbore. Prošle sedmice u Banja Luci potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Josip Jerković održao je sastanak sa predstavnicima povratničkih udruženja te ukazao na potrebu rješavanja pitanja Hrvata koji su izrazili želju da se vrate.
Zasigurno je najmanje 15.000 Hrvata koji žive ovdje na prostoru Republike Srpske. 5.000 zahtjeva je samo onih koji su validni, spremni, daleko je veći broj.
Republika Hrvatska jedan je od najvećih donatora kada je u pitanju povratak Hrvata. Prvi čovjek Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Hrvatske Nikola Mažar, međutim svjestan je da je teško govoriti o velikom povratku nakon 22 godine od rata i u trenutku kada veliki broj građana u BiH zbog ukupnog ekonomskog stanja u društvu odlazi iz zemlje.
A mi smo evo svjesni prije svega u Republici Hrvatskoj koja je članica Europske unije da su migracije velike, mislim da je isto tako i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovine, pogotovo i kod hrvatskoga naroda koji možda ima i putovnicu Republike Hrvatske, da jednostavno koriste to pravo da odlaze u treće zemlje kako bi kvalitetnije bolje živjeli sa svojim obiteljima.
A o tome da li je moguće promijeniti stanje i obezbijediti ne samo povratak, već i ostanak, bit će govora i sutra u Banja Luci, gdje će se u okviru Europske akademije Banjalučke biskupije okupiti stručnjaci iz BiH i Hrvatske kako bi razgovarali na temu Hrvati katolici u entitetu Republika Srpska, stanje i perspektive. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Duže od mjesec dana od kada je predsjednik parlamenta raspisao izbore za predsjednika države za 15. april i kraće od dva mjeseca do njihovog održavanja, u Crnoj Gori nije poznat niti jedan kandidat za najvišu funkciju u državi, što je svojevrstan fenomen nezabilježen u skorašnjoj političkoj praksi. Šta to samo po sebi govori, ulaze li predsjednički izbori u cajtnot i kome će nikad kraća kampanja za šefa države najviše odgovarati, slušamo Dimitrija Jovićevića.
Mislim, to samo po sebi govori dosta da smo nezreli i u nečemu što se zove i politička kultura. To je stvari političke kulture, politička partija, odnosno prema građanima, prema biračima.
Tako direktor Centra za političku edukaciju, Dragiša Janjušević, za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da 50-ak dana uoči predsjedničkih izbora Crna Gora zvanično nema niti jednog pretendenta za državni presto. Ma koliko to bilo odraz aktualne real politike i kalkulisanja vlasti i opozicije, da je riječ o fenomenu u skorašnjoj političkoj praksi, smatra i politički analitičar, advokat Sergej Sekulović.
Ako su predsjednički izbori, uslovno rečeno izbori drugog reda, bez obzira što predsjednik države crpi svoj legitimitet iz direktne neposredne izborne volje građana, s obzirom na njegove nadležnosti, ipak izbori za predsjednika države nemaju tu snagu koju imaju parlamentarni izbor. Međutim, ovakvim ponašanjem političkih aktera situacija se bitno obesmišljava, tako da bismo predsjedničke izbore čak mogli da nazovemo izbore trećeg reda. Jer ukoliko se ovo produži, ovi izbori lagano postaju neka vrsta realitija koje građani ne mogu ozbiljno da shvate.
Dok razjedinjena opozicija bezuspješno pokušava da dođe do jedinstvenog nestranačkog kandidata za predsjednika države, manje očekivano je to što sa imenovanjem svoga predstavnika odugovlači vladajuća Demokratska partija socijalista. Iako je više puta prolongirala rokove koje je sama sebi postavljala za objavljivanje svog učesnika u utrci za prvog čovjeka države, DPS se sada odlučila za taktiziranje, što je nedavno potvrdio i sam lider najjače partije u Crnoj Gori, Milo Đukanović.
Ne bih rekao da je u pitanju cajtnot, dakle valjda je jasno kada jedan tim izlazi na teren da određuje njegov sastav zavisno od toga kako će izgledati i tim protivnika.
Dragiša Janjušević međutim smatra da tu nije riječ o taktiziranju vladajuće partije, već o pripremi kadrovske strukture i birača DPS-a da njen kandidat za šefa države neće biti Milo Đukanović.
To je jedna situacija kada se čitav taj partijski aparat, odnosno partijski vrh i aparature mora prilagoditi jednoj činjenici, a to je da gospodin Đukanović neće biti kandidat.
Zašto tako mislite?
Pa sigurno da su odlučni u tom stavu, oni bi izašli sa tim stavom sigurno još kad su i rekli kraj novembra.
Sergej Sekulović posjeća kako smo navikli da najjača partija samopouzdano i uvjerljivo vuče poteze na crnogorskoj političkoj sceni, a što, kako primjećuje, sada ne pokazuje u odabiru svog kandidata za šefa države.
sama činjenica da iz strane DPS imamo najavu da se čeka opoziciona scena, odnosno rezultat njihovih dogovora, njihovih kandidati, može da oslikava s jedne strane taktiziranje koje je politički, da kažem, oportuno, ali sa druge strane i otvara prostor za razmišljanje da li se sam DPS nalazi u problemu. Po meni i jedan i drugi scenario su ih.
Bilo kako bilo, čini se da Crna Gora ulazi u izborni cajtnot, pa se postavlja pitanje kome će odgovarati gotovo ekstremno kratko predizborno nadmetanje, koje više može da liči na politički blitzkrieg, vladajućoj DPS ili opoziciji, ma koliko kandidata ona imala. Još jednom, Dragiša Janjušević.
Bez dileme Demokratska partija socijalista, a razloga ima više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zakašnjela zima u februaru i talas izuzetno niskih temperatura donijeli su probleme u gorske dijelove Hrvatske. Vojska je intervenisala na niz lokacija, lavovski dio posla odrađuju aktivisti Crvenog križa i nevladinih udruga. Eniš Zebić bilježi.
Dvojica vozača životno ugroženo i 12 teže ozlijeđenih putnika u suduru autobusa i kamiona na staroj goranskoj cesti u Gornjem Jelenju u Gorskom Kotaru. Epilog je do sada najozbiljnije nesreće uzrokovane polarnom zimom i obilnim snijegom u Hrvatskoj. Vojska čisti glavne prometnice u Gorskom Kotaru i Lici, a na nekim lokacijama poput Delnica, gdje je snijeg dosegao visinu od 162 cm, moralo se snijeg odvoziti i kamionima. U više goranskih osnovnih škola zbog snijega nema nastave. Snijeg pada u Splitu i Šibeniku, pa su osnovne škole zatvorene i u Šibeniku. Procjena je da u Hrvatskoj ima oko 2000 beskućnika i oni su prvi na udaru niskih temperatura. Gradske vlasti u nizu hrvatskih gradova apelirale su da se prijave u prihvatilišta. Psihologinja u zagrebačkom prihvatilištu Crvenog križa za beskućnike Velika Kosnica, Lana Trupković, za naš program kaže da se vidi povećan interes.
Stalno nas zovu iz centara i od svuda da postoje ljudi kojima je potreban smještaj. Spremni smo primiti sve kojima je potreban smještaj, stvarno nema smisla da se neko smrzava na ulici. Imamo dovoljno kreveta, toplo je, 3 su obroka dnevno. Danas otprilike očekujemo da će nam doći 5-6 ljudi. Zimi je broj korisnika otprilike, a prošle zime smo došli do otprilike do broja 140, a ljeti je obično tako 100-110 ljudi.
Ilija Obradović, načelnik općine Donji Lapac, u kojoj na vrlo brdovitom terenu živi oko 1500 ljudi, kaže za naš program da je Hrvatska vojska zajedno s domaćim komunalcima očistila prometnice, da je mehanizacija na dohvat ruke zbog visokih zapuha i da je situacija pod kontrolom.
Ako ništa, ljudi su mogli izaći sa terenskim vozilom, traktorom, niko nije bio skroz, sem jedne bake do koje se zajedno sa Crvenim križom i vojskom otišlo se, budući da je to bio neki put za koji dečki koji su čistili na tu stranu nisu znali, pa nije nikako čišćen. Do nje se došlo i ona je dobila potrebne namirnice, baka dobro zdrava i čuje se svaki dan sa njom ovi voditelji udruga pomoć u kući, odnosno Crveni križ. U komunikaciji s njom svakodnevnom i sa svim tim starijim osobama o kojim Crveni križ kroz ovaj program pomoći u kući vodi brigu.
Osim redovito zaposlenih u Gospićkom Crvenom križu, zajedno sa njima na teren svakodnevno izlazi po 20 do 30 volontera, kaže za naš program ravnatelj Crvenog križa u Ličkoj metropoli Vlado Brkljačić.
Na terenu smo svaki dan, znači ovisno po potrebi, ali uglavnom nejemno prođemo sigurno preko 20 tih starijih osoba. Ono osnovno što im osiguravamo, to je da znači da imaju dovoljno drva, očistimo im snijeg, event hrana koja im treba, lijekove, nekog prevezemo liječniku ako ima problem i eventualno nešto drugo još ako se javi. Imamo neke mjestima gdje moramo odvesti vodu s obzirom da imaju problem sa zaleđenom vodom, tako da i taj dio uspijemo osigurati.
Većina općine gradova Gorskog Kotara i Like potrošila je za sol i gorivo za mehanizaciju sav raspoloživi novac, a raniji sustavni pristup i posebni zakon o brdsko-planinskim područjima ukinula je 2015. iz nikome jasnih razloga Orešković-Karamarkova vlada. Premijer Andrej Plenković najavljuje da će problem uskoro iznova biti sustavno riješen, a za sada je interventno poslana vojska. Za utorak se očekuje zatišje, a za srijedu temperature i do minus 20 stupnjeva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
toliko u regionalnom programu za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljujem vam na pažnji uz podsjećanje da mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Magazin.
Uobičajeni termin u kojem se ponedjeljkom podsjećamo intervjua kojih su obilježili sedmicu za nama. U intervju nedjelja Radija Slobodna Evropa u Beogradu je gost bio Nenad Čanak, predsjednik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine i predsjednik Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije. U Sarajevu je gost bio umjetnik Velija Hasanbegović, čija izložba Lično počinje krajem februara.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ja sam Branka Trivić, a moj sagovornik u intervju nedelje je Nenad Čanak, predsjednik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine i Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije. U narednom periodu bit će dosta nemira na severu Kosova koji će ići na ruku Putinovoj administraciji, zato što će to dovesti do jačanja proruskih ekstremističkih snaga u samoj Srbiji. Izbijanje takvih nereda može se dogoditi i u Beogradu posle martovskih izbora, kaže Čanak. Kaže također da nikada nije optuživao Ruse za ubistvo Olivera Ivanovića, ali da će uvek reći da su interesi Rusije ovog trenutka suviše bliski nestabilnosti kakvu donose takva politička ubistva. Takozvani ruski humanitarni centar u Nišu je nukleus ruske vojne baze i postoje ozbiljne indicije da je iz njega pripreman puč u Crnoj Gori, kaže Nenad Čanak. A ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, ističe on, priziva ukrajinski scenarijo u Srbiji. Srbija, međutim, ima evropsku viziju budućnosti i neće biti, kako kaže Čanak, nepotopivi ruski nosač aviona i raketa na Balkanu. Vi ste upozorili povodom intervjua koji je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov dao dan pre dolaska u posetu Srbiji, da ukoliko Evropska unija nastavi, kako je on rekao, da stavlja Srbiju pred izbor ili ste sa nama ili ste sa Rusijom, da to može dovesti do ukrajinskog scenarija. Vi ste upozorili da Lavrov priziva takav scenarij ovdje.
Gospodin Lavrov je iskusan diplomat i svaka njegova reč se mora vrlo ozbiljno proanalizirati jer nijedna nije slučajna. Njegov način odnosa prema Srbiji i njegovi često osvrtanje na situaciju u Srbiji jasno govori o interesovanju koja postoji u ruskoj administraciji aktuelnoj prema Srbiji i sasvim je jasno zašto je to tako. Srbija je trenutno okružena praktično, čim se Makedonija usaglasi sa Grčkom oko imena i ona će postati članica NATO-a, zemljama Europske unije i NATO alijanse. I ideja da Srbija bude nepotopivi nosač aviona Rusije je odavno prisutna. Međutim, poenta Lavrovljeve sada pojačane aktivnosti upravo u tome da se što više to spreči, odugovlači i da se na neki način Srbija dovede pred svršen čin, da se to jednostavno učini nemogućim. U protekloj godini, 2017. je ruska administracija opredijelila oko 1,8 milijardi evra za propagandu na tlu Evrope, a naročito na rubna područja, a naročito na Balkan. Drugim rečima, vi ste došli u poziciju da ta propagandna mašinerija ruska neumitno melje sve pred sobom i stvara jedan okvir za delovanje ruske službe na prostorima koje sam naveo. S druge strane, Europska unija, ne shvatajući to dovoljno ozbiljno, je opredelila svega 400.000 evra kao kontramere oko ruske propagande i sada se to pitanje sve više i više aktualizuje, jer se shvatilo da je potpuno neravnopravna borba i da ruska propaganda je sve prisutnija, sve agresivnija i da mi sada praktično dolazimo u poziciju da kompletna spoljna politika Rusije se fokusira na zauzimanje pregovaračke pozicije za budućnost prema Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam se posebno bavio humanitarnim centrom u Nišu, koji je jedan od najozbiljnijih svedočanstava jedne ekspanzionističke politike Rusije, i fascinantno je to do koje mere se manipuliše pričom o humanitarnom karakteru tog centra, pa su dovođeni čak i mediji da se pokaže kako tamo nema eto ničeg osim ćebadi i ne znam konzervi, i samo 4 ruska državljanina tamo rade i tako dalje i tako dalje.
Vi ste, gospodine Čanak, rekli da je puč u Crnoj Gori pripreman zapravo u tom rusko-srpskom humanitarnom centru Nišu.
To je ruski humanitarni centar, takozvani, a u stvari je nukleus ruske vojne baze. Sam Lavrov, koji kogod bio spretan diplomata, ne može da se odupre porivu da stalno poredi ovlašćenja, recimo, američkih vojnika u bazi Bondsteel sa položajem ruskih humanitarnih radnika u toj navodno humanitarnoj organizaciji.
Čime je de facto priznao i on
čime
sam
da je to... S druge strane, vi kada pogledate koja je peta kolona, recimo, kod nas u okviru Republike Srbije i Republike Srpske, gde, ako ste primetili, Lavrov se sreo sa pridolaskom u Beograd i sa Miloradom Dodikom, koji je predsjednik jednog entiteta jedne države na Balkanu, i to ne najveće i ne najznačajnije. Zašto? Zato što je to fitilj kojim se može zapaliti balkansko bure barut. I evo, recimo, nekakva organizacija Srpska čast iz Banja Luke. Oni su obučeni u uniforme sa beretkama i vojnim oznakama i jasno se vidi da su natpisi za njih na ruskom. Sad neka mi neko objasni zašto su ti ljudi se eto predelili za humanitarni rad baš u uniformama, baš pod ruskim znakovima, zašto u samom Beogradu organizacije koje Ustavni sud zabranio lepe plakate u kojima kaže dočekajmo našeg predsjednika sa slikom Vladimira Vladimirovića Putina, što je inače mene jako zbunilo, jer stavljati fotografije stranog državnika i potpisati naš predsjednik, to je apsolutno akt veleizdaje. Mi smo imali u samom Novom Sadu demonstracije kada je paljena zastava Lige socijaldemokrata Vojvodine ispred našeg sedišta, koju su palili oni koji su nosili zastave Srbije i zastave Rusije sa sloganom sa Rusijom do pobede. Otkuda na jedan put tako impresivno interesovanje za Rusiju? Koliko je kulturnih takozvanih centara ruskih otvoreno u Srbiji u proteklih godinu dana? Prema nekim mojim informacijama sad ih ima već oko 70. Najlakše se u neku zemlju ulazi tenkovima preko mostova poezije, kulture i obrazovanja.
Oni se često pozivaju na to da smo iz iste verske porodice, jel pa nije Srbija jedina zemlja koja je pravoslavna u ovom području, jel te?
Pa i Makedonija je pravoslavna.
Pa i Bugarska, Bugarska i Rumunija.
I Rumunija je pravoslavna.
Mislim. Da li oni preko Srbije hoće da buše jednog dana tu Evropsku uniju? Šta je zapravo cilj svega ovoga?
Srbija treba da bude nepotopivi nosač aviona i raketnih baza kao permanentna pretnja Evropskoj uniji i izvorne stabilnosti na Balkanu, zato da bi se onda na osnovu toga trgovalo delovima Ukrajine, Gruzije ili drugih zemalja. Ali prevashodno Ukrajina. Suština je u tome što Ruska federacija želi da legitimizuje svoj uticaj nad delovima Ukrajine i da ih legalizuje, to jest da se ta stvar završi tako što će ona pripojiti sebi određene delove ukrajinske teritorije. Da bi se to desilo, ona mora imati s čim da trguje. I mi smo taj deo za trgovinu. Zato na jedan put dolazite u situaciju da Moskva aktuelna toliko brine o Kosovu i otprilike ko ne razume da je Kosovo deo Srbije, taj ne razume ništa, previđajući da istu tu argumentaciju može da ima i Kijev, Tbilisi u odnosu na Osetiju i Abhaziju, koje su direktno pregažene ruskim trupama. Dakle, u pitanju je čisto licemerje. U pitanju je potreba da se što bliže srcu Evrope ima neko čvrsto uporište. I to je u ovom slučaju Srbija, i to je u ovom slučaju Republika Srpska, kao jedan nedovoljno definisani, nejasni deo unutar Bosne i Hercegovine, koja je, nažalost, razorena ratom, podeljena i pocepana najrazličitijim uticajima i najrazličitijim interesima, dovedena u poziciju da bude izuzetno ranjiva na upravo takve provokacije kakve pravi, recimo, Mile Dodik.
Zar to nije jasno predsjedniku Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću? Zašto to dozvoljava? Da li on možda hoće da trguje sa Evropskom unijom time? Evo, mi možemo da se okrenemo Rusiji. Šta je cilj toga da mi stalno ovdje imamo red susreta sa zapadnim zvaničnicima, red Rusije?
Srbija je mala i slaba zemlja. I ekonomski i, nažalost, potresana ratovima i unutrašnjim sukobima. Ta vulnerabilnost Srbije zahteva jednu ozbiljnu dozu političke mudrosti. U političku mudrost sasvim sigurno ne bi spadalo bilo kakav radikalni rez Zato što smo mi zbog pogrešne politike vođene dugi niz godina veoma energetski zavisni od Rusije. I naša energetska zavisnost od Rusije je praktično energetska omča oko vrata Srbije koja može biti svakog trenutka zategnuta. S druge strane, Evropska unija je najveći donator bespovratnih sredstava i investicija u Srbiji. U pitanju je prirodna potreba Srbije da bude u dobrim odnosima i sa istokom i sa zapadom. Znači, to nije ništa sporno. Ja ne govorim o Rusiji kao državi, ne govorim kao Rusiji koja je trenutno eksponent Putinovog režima, koji ide na jednu ekspanzionističku politiku koja ne preza ni od čega. Ja upravo zbog toga ne bih uopšte izbjegao pitanje ubistva Olivera Ivanovića i kome to ide u prilog. Ja nikada nisam rekao da su Rusi ubili Olivera Ivanovića, ali ću uvek ponovo reći da su interesi Rusije ovog trenutka suviše bliski nestabilnosti kako donose takva politička ubistva. Razlog je jednostavan. Sa nestabilnim Balkanom oni se pojavljuju kao vatrogasci. Vatrogasci bez požara nemaju posla. Oni hoće da se pokažu međunarodnoj zajednici kao vatrogasci koji mogu da smire divlja balkanska plemena i da za uzvrat mogu da trguju sa delovima ukrajinske teritorije. To je cela priča. Ja mislim da ćemo imati dosta nemira na severnu Kosova koji će ići na ruku Putinovoj administraciji zato što će to dovesti do jačanja proruskih ekstremističkih snaga u samoj Srbiji.
Da li vi onda kažete da će inspiratori, inicijatori i nalogodavci tih nereda zapravo biti elementi koji mogu da se povežu sa Kremljem?
Ruskoj administraciji bi takav scenarij jako odgovarao. Isto kao što bi ruskoj administraciji jako odgovarao i scenarij da recimo posle beogradskih izbora dođe do nemira u Beogradu.
Zašto bi odgovarao sad Rusima recimo nered na Kosovu i eto nered u Beogradu posle izbora?
Razlog je vrlo jednostavan. Onog momenta kada vi napravite taj tip nestabilnosti u jednoj državi, tog momenta vi možete da počnete da iznutra razarate njene organe i njenu unutrašnju strukturu. Kogod kaže danas, eto, skupština ne vredi ništa, vlada ne radi ništa, ne znam, sudovi su svi odreda korumpirani i tako dalje, tako dalje, on praktično govori nešto drugo. Da sve to treba baciti pod noge i uvesti vojnu diktaturu. Zato ja grčevito branim parlamentarizam, iako smo svedoci niza pogrešnih stvari u parlamentu Srbije, a imam prilike to da gledam, evo već šesti mandat.
Gospodine Čanak, vi ste rekli u budućem vremenu da će doći u narednom periodu do nemira na Kosovu.
Naravno.
To je vrlo ozbiljna izjava. Ko stoji iza takvih informacija koje posjedujete?
Ja imam određene informacije na tu temu i ja sam apsolutno spreman da ih predočim javnosti. Međutim, da bi ih predočio javnosti, ja, ako interesuje nadležne organe Republike Srbije, spreman sam prvo njima da ih ustupim, zato što ne bih hteo da se dopisujem sa organima rođene države preko medija. To nije moj stil. Hoću da kažem nešto drugo. Ako je pokušaj puča u Crnoj Gori bio organizovan i vođen
centru u Nišu, da je to bilo
iz baze u Nišu, ako iza toga stoji ruska administracija, sve govorim pod ako. A velike su indicije da je upravo tako. Ako to je sve tako, zašto mislite da će se onda na tome završiti? Zar nije jasno da onog momenta kada se sklopi interes jedne crne rupe, što sada predstavlja sever Kosova, raja za organizovani kriminal i razne podzemne radnje svih mogućih službi na svetu, onda je potpuno jasno da u takvim uslovima je to samo pitanje vremena kad će da eksplodira.
Da li inspiratori eventualnog tog nereda, haosa o kojem govorite na severu Kosova, pa eto, moguće, kažete, i u Beogradu posle izbora, imaju prolaz do vlade Srbije? Da li je vlada Srbije u tom smislu izbušena? Vi imate ministre za koje nema nikakve tajne da su proruski ljudi.
Nije uopšte sporno da tu ima ljudi koji su veoma bliski ruskoj politici. I tu nema ničega lošeg, biti blizak. Ali biti eksponent tuđe politike u svojoj zemlji, to je već nešto sasvim...
Da li je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić eksponent ruske politike?
On je čovjek koga je Lavrov došao da odlikuje. Ja ne mogu od toga da zaključujem više, jer ja nemam nikakve podatke da je Ivica Dačić, ne znam, ruski špijun. Ali moram da postavim pitanje kako je to moguće da nismo vidjeli ni jednom da Ivica Dačić se u bilo kom delu sukobi sa mišljenjem bilo kog ruskog zvaničnika. To me malo čudi. stalno imati nekakav tvrd stav prema Zapadu, da prihvatati sve stavove Moskve kao najmudrije, što mi zvuči malo čudnovato, i u tom smislu dopuštam mogućnost da Ivica Dačić ima nesebičnu ljubav prema aktualnom režimu u Rusiji, koja unekoliko se ne slaže sa njegovom aktualnom funkcijom u vladi. Jer ne možete vidjeti ministar inostranih poslova Srbije koji radi za Rusiju. Svako ko je ministar u Srbiji mora da radi za ovu zemlju. Upravo tu sad nastaje nesporazum. Kada neko dočekuje Putina kao dočekajmo svog predsjednika u Beogradu 16. oktobra 2014. i to organizacije Obraz i Naši, tog trenutka u svakoj zemlji sveta takve organizacije bi morale biti zabranjene, njihovi članovi pohapšeni i podvrgnuti ozbiljnom kontraobaveštajnom radu. Umjesto toga, naši daju saopštenje da su išli da ruskom ambasadoru predaju listu neprijatelja Srbije. O čemu mi ovdje razgovaramo uopšte? Direktor tog humanitarno-raketnog centra u Nišu kaže za Srbe da su Srbi mali Rusi koji su u stvari, kad su Rusi krenuli iz Severnog pola, malo duže išli jer nisu stigli da stanu kod Odre i Visle, pa su malo produžili na jug.
Stavite sad u taj kontekst doskorašnjeg premijera, sada predsjednika Aleksandra Vučića. Primiče se taj trenutak kada Srbija mora završiti pregovore s Evropskom unijom. To je 2023. godina, ako nam je cilj da se 25. nađemo tamo. Koliko dugo, po vašem mišljenju, Vučić još može voditi takvu politiku?
To ne zavisi od Vučića, ne zavisi od Evropske unije, to zavisi od ruskog strpljenja.
I kako mislite, dakle, da politika ove zemlje, da životi i naši, naše dece, budućnost naša, zavisi od ruskog strpljenja?
Da, upravo to što sam rekao. Nisam rekao ruskog, rekao sam od strpljenja Putinove administracije, da budem vrlo preciznije, Rusija nije Putin. Ja lično mislim da Aleksandar Vučić, gde se može naći mnogo zamerki na njegovo vladanje Srbijom, jer on upravo vlada Srbijom, on nije puki predsjednik, on baš ozbiljno vlada Srbijom. Uza sve ono što smo imali prilike da vidimo i što ćemo još da gledamo na raznim izborima i tako dalje, tako dalje, ima ozbiljan problem u međunarodnom smislu kada se spomene pitanje Evropske unije. Ne sumnjam, zato što iznutra imam priliku da gledam sve ono što se radi na temu približavanja Evropskoj uniji, ne sumnjam u iskrenost namere da Srbija uđe u Evropsku uniju.
Njegove namere?
Da. Ne vidim nigde da se nešto usporava. Mislim da je to balansiranje između Rusije i Evropske unije stvar koja će trajati, ponavljam, dok Rusija ne posegne za oštrijim merama. U te oštrije mere mislim da treba ozbiljno računati sa mogućnošću izazivanja nereda na severu Kosova. Ozbiljno se ne bih iznenadio kada bi se posle izbora u Beogradu i tu dogodile nekakve demonstracije, gde čak ljudi koji bi u njima učestvovali uopšte ne bili svesni u čemu učestvuju. Gledajući šta se ovoga trenutka događa oko nas, mislim da je izuzetno značajno biti svestan da ako se dozvoli da Srbija postane moneta za potkusurivanje Rusije i međunarodne zajednice oko toga koliko Ukrajine će Rusija da uknjiži na svoje ime, onda Srbiju čeka jako tužna budućnost.
Bio je to Nenad Čanak, predsjednik opozicione lige socijaldemokrata Vojvodine i odbora Skupštine Srbije za evropske integracije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Krajem februara počinje turneja izložbe Lično autora Velije Hasanbegovića. Prvo će biti prikazana u Domu kulture Jajce. Lično je izložba portreta u crno-bijeloj tehnici na velikom formatu, koja donosi priču o ljudima koji su bili žrtve rata, a sada su heroji mira. Uz portrete se nalazi i kratka lična poruka svakog od njih. O izložbi, ali i fotografiji u vremenu interneta i smart telefona, sa Velijom Hasanbegovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Zašto baš naziv Lično za izložbu?
Naziv je Lično upravo iz tog razloga što se radi o 20 portreta ljudi koji su preživjeli ratne Golgote od 92. do 95. koji su, kako da kažem, prošle ratne torture kao civilne žrtve rata i kao vojne žrtve rata, koji su bili zatvoreni u logorima i koji su skupili snage da izađu i u javnosti podijeli svoje ratne priče, odnosno ono što su preživjeli u logorima. Dakle, radi se o postavci fotografija od 20 portreta crno-bijelog formata, velikog formata, 1,40 m x 1,10 m, gdje sam jednostavno htio
da u okviru i taj format njihovog portreta, kroz njihov pogled da ispričam priču, ono što su oni preživjeli tokom vremena koju spravili u zarobljeništvu.
Odakle uopšte jedna takva ideja?
Pa ideja se radila prije nekih otprilike dvije godine, kad su me iz CRS-a pozvali na jedno javno govorenje, a to se desilo u Doboju. Tako da sam pošao sa njima u Doboj, sjeli smo, bila je puna sala, izašli su njih trojica, obično znači javni govornici izlazi ispred jednog naroda, jedan Bošnjak, jedan Srbin, jedan Hrvat. Počeli su ljudi pričati svoje priče, ono što su preživjeli i traume, slušajući šta pričaju i kroz što su sve prolazili, da budem iskren, dakle, nije mi bilo jednostavno slušati. Izašao sam iz te prostorije, uzio sam telefon, čisto onako da malo skrenim misli, otvorio sam ove društvene stranice, vidio sam da ljudi pozivaju na rat. To se desilo upravo u toj sedmici pred referendum u RS-u. Znači, s jedne strane sam čuo tri priče strašne, s druge strane sam pogledao na društvene mreže gdje ljudi huškaju jedne druge, jedne protiv drugih, i onda su mene probudio neki revolt, neka nervoza, gdje sam htio nekako neki način u tom momentu da skrenem pažnju, da jednostavno ljudi pokušaju da ne razmišljaju o tom, da dajte ljudi ono pa vam je o čem pričao mi. Tako da, kad se to završilo, pri povratku iz Doboja prema Sarajevu, razmišljao sam šta, na koji način, kako ja mogu da prinesem, šta ja mogu da uradim, da se to nekako još više obznani njihove priče, da nekako izađu više u javnost njihove priče. Jednostavno, došlo pala mi na pamet ideja da uradim te portrete. Doslovno, od momenta rađanja te ideje do realizacije proteklo nekih dva mjeseca. Tako da smo iskupili sve na jedno mjesto. Ja sam radio fotografije i prva izložba je bila u martu 2017. u Historijskom muzeju Sarajeva.
Portreti o prošlosti s porukom za budućnost. Zbog čega je bitna ova izložba?
Ti portreti govore znači o prošlosti, onome što su oni preživjeli. Znači, njihove oči, izraz lica, sve to na portretu govori o prošlosti. Ali mi je trebalo da vidimo kako oni razmišljaju o budućnosti. Na kraju pala ideja da jednostavno oni sami napišu neku poruku. Nebitno. To sam im dao sam, evo, mjesec dana vremena, vašu poruku napišite ispod vaših portreta. I to je bilo zanimljivo kad su oni poslali te svoje poruke. Nijedna, apsolutno nijedna poruka nema, ne sadrži ni mržnju, ni osvetu, ni revanšizam, nego govori o budućnosti, o onome što su oni preživjeli da se više nikad nikom ne desi.
Izložba, sada nova turneja, da tako kažem, počinje u Domu kulture Jajcu. Gdje će sve izložba biti prikazana?
Pa onda još ima Banja Luka, Sarajevo, ići će kroz čitav Bosnu, Mostar, Tuzla i tako dalje. Planirano je, pa ćemo vidjeti mogućnost od realizacije novca i sve ostalo.
Izložbu lično građani Bosne i Hercegovine već su mogli da vide, ali i ostatka svijeta. Kakve su bile reakcije?
Kad sam postavio izložbu, prvo sam nekako htio da oni uđu, da oni pogledaju svoje portrete i da vidim njihove reakcije, ali najveća reakcija je bila gospođa psihoterapeut koja radi sa njima, koji priprema za javno govorenje. Ona kad je pogledala portrete i ona je prišla meni, počela je da plače. Znači, ona radi sa njima već zadnjih 5-6 godina, zna ih, kaže, u dušu svakoga. Jednostavno, kroz svaki portret si uhvatio njihovu priču. Svaki portret priča zasebno njihovu priču. A od ostalih građana koji su uspjeli da pogledaju izložbu su naravno reakcije pozitivne i u tom smislu da ono ljudima je jednostavno gledati to. Jer vi stojite ispred portreta koji vas gleda u oči direktno.
naravno dolaze neki ljudi pa se mogu i preispitati svoje stavove o svemu. Tako da, da ima ta, i taj neki psihološki efekat, tako da kažem. A evo sad mogu da najavim da će, što se tiče Sarajeva ponovo, biti izložba 2. maja u Arsaeviju i to je povodom zatvaranja modula memorije.
Dugo se bavite fotografijom. Kako ocjenjujete danas ovu vrstu medija s obzirom na internet, društvene mreže, smart telefone gdje je svakome dostupno da u svakom momentu fotografiše i objavljuje
te
sadržaje?
Ja imam nekako tu, da kažem, puno škracama, ali nigdje fotografija, premalo je fotografije. Za nešto je loše, za nešto je dobro. Pa znate, danas je stvarno fotografija pristupačan medij svakome. Dobra je stvar što ljudi se bave i što slikaju i fotografišu, naravno ne slikaju nego fotografišu. Je sad bilo nekako dobro da malo razmisli, odnosno na internetu je danas pristupno dosta i časopisa i video materijala o kako napraviti dobru fotografiju. Tako da ima neka to, ta poruka, nek pogledaju malo, nek prostrpaju, nek proguglaju, ima i knjiga besplatni, neko u moje vrijeme kad sam se počeo baviti fotografijom, pa svak nisam imao mogućnost kupiti knjigu, pa i ako imaš, ono, posudiš, pa pročitaš to, pa vratiš, se moralo čuvati, nažalost nije bilo ni literature, puno. Ali danas je stvarno pristupačno i može se, da bi se poboljšao taj kvalitet i da bi ljudi napravili bolju fotografiju za njihov arhiv. Ali ono što mene boli jeste što se gubi taj čar fotografskih radnji, što jednostavno ljudi su izgubili taj osjećaj da odu u neku fotografsku radnju pa odnesu na stiku, sad danas na stiku fotografije, nema više filma, pa da izrade te fotografije ili ostane za arhiva. E što se desi? Mi slike te fotografije pohranjujemo na diskove, na mobitel, nebitno gdje, na neke medije, desi se kvar, izgubimo sva materijal i gdje smo bili, šta smo radili, ništa. Nakon, tu mi je nekako malo žao, jer kad pogledam u svijetu, evo, u Evropu, tu i u komšiluku, u Hrvatskoj, u Sloveniji, te fotografske radnje dan danas radi. I ljudi se, da ne kažem, bave i analognom fotografijom. Imamo kupiti materijala i crno-bijelog i da radimo analognu fotografiju, nažalost ovdje kod nas to izumire, toga mi je žao. Tog osjećaja. Kad uzmete fotografiju u ruke, znate, ono, otprintano pa gledate, to je jedan drugi čar, totalno.
Kako se u BH njeguje umjetnička fotografija, dokumentarna, ili je još uvijek u prednosti news fotografija?
Nažalost, news fotografija. Jer danas svi imamo mobitele, svi imamo ja kažem kamere obskure, jer to je kamera obskura na mobitelu. Uzmijemo, treba nam 10 sekundi da napravimo tu fotografiju sa tog momenta i sad ne razmišljajući šta, kako, pošaljemo na portale, to portali objave da bi dobili neki klik. Rijetko koja medijska kuća ovdje njeguje dokumentarnu fotografiju i taj fotografski narativ. Dobro, mislim, to je sad tako, ko zna šta će biti u budućnosti, nadam se da će biti malo drugačija priča.
Sa autorom izložbe Lično, fotografom Velijom Hasanbegovićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.